Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, hadirin jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Segala permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini, jika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, seperti yang dijelaskan dan dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka akan terjawab dengan baik dan benar, akan cair, akan terselesaikan problem-problem tersebut. Jika mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seseorang yang diberi rezeki oleh Allah, ilmu nafi, itu dimudahkan oleh Allah urusannya. Ma la yatayassaru lil jahil. Seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, itu mudah bagi dia, urusan dia di dalam melangkah dan di dalam bersikap tidak seperti orang yang jahil. Semua serba sulit, serba bingung, serba ragu, serba tidak jelas. Oleh karena itu, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya, mukmin atau mukminah, yang dia berjuang hidupnya untuk thalabul ilm. Ketika dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah dan sibuk dalam kehidupan dia dengan ilmu, sehingga diberi oleh Allah al-ilmu nafi dengan upaya maksimal dan keikhlasan yang dia perjuangkan dalam kehidupan dia sebagai hamba Allah, faqad akhadha bihadzin wafir, dia telah mendapati porsi yang besar dalam kemuliaan dan keutamaan hidup. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan contoh kepada kita agar kita berdoa kepada Allah. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dan ini sekaligus dicontohkan untuk umatnya, yang meriwayatkan adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-ghadah, idza shalla al-ghadah, yaqulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu disadari dan diketahui bahwa sungguh doa ini doa yang memiliki makna luas, dan sungguh doa ini merupakan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kita sebagai umatnya tidak ada pilihan kecuali mencontoh beliau dalam berdoa dan memahami kandungan doa yang Rasulullah panjatkan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, doa yang mulia ini mari kita dengarkan syarah sebagian ulama agar kita bisa memahami dan meresapi ketika kita memanjatkan doa ini kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang lapang, yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Engkau ya Allah. Sebelum kita menjelaskan kandungan makna doa ini, perlu diketahui bahwa di dalam sunnah yang mulia, sunnah yang suci, sunnah mutahharah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita peluang besar untuk diterimanya doa. Untuk diterimanya doa, ada waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis yang sahih, dan ada posisi tempat yang disebutkan pula dalam hadis yang sahih, ketika itu ketika seorang muslim itu doa kepada Allah dengan benar dan ikhlas, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula posisi sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun faqtiru fihi du'a, kata Rasulullah SAW. Posisi manusia hamba Allah terdekat dengan Rabbnya itu ketika sujud, maka perbanyaklah du'a di waktu sujud tersebut. Ikhwati fiddin hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada satu faedah yang perlu kita ambil dari posisi hamba terdekatnya dengan Rabb ketika sujud, yaitu sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah dalam gerakan kita untuk tunduk kepada Allah. Tidak boleh sujud, posisi sujud itu diberikan kepada selain Allah dalam menghormati siapapun dia, makhluk Allah di muka bumi. Nah, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita lebih mencintai anak dan istri kita dan orang tua kita ketimbang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh lebih mencintai anak-anak kita, istri kita, orang tua kita ketimbang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus wajib lebih dicintai oleh kita ketimbang anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan diri kita sekalipun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang dari hamba Allah sampai betul-betul aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia yang ada. Itu saja Rasul melarang umatnya untuk sujud ke beliau. Yang itu kekasih Allah, yang mana ketika kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dengan benar dan ikhlas, jaminan masuk surga. Dan bukti orang itu cinta kepada Allah ketika dia taat kepada Rasul. Ketika ada seorang atau kelompok yang mendengung-dengungkan dan menyatakan kami cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasul, membangkang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan itu pengakuan belaka, pengakuan yang tidak dibenarkan dan pengakuan yang batil. Karena standar orang itu cinta kepada Allah, pembuktiannya ketika mengikuti dan tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barangkali adalah sebuah nasihat ini bagi siapapun di antara kaum muslimin yang lebih mengedepankan tradisi daripada syariat dalam menghormati orang tua setingkat sujud. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amuran an yajuzu ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku perintah istri sujud kepada suaminya kalau boleh. Tapi itu tidak boleh dan itu haram. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada apa yang disebutkan dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Di sini kata para ulama, doa ini doa al-mubarak, doa yang diberkahi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini sebagai mukaddimah setelah salat subuh. Membuka doa ini setelah salat subuh. Naam. Dia merupakan awal dari hitungan hari badal pada subuh dalam hadis tersebut. Dan ini bukan berarti khusus untuk dibaca di doa dipanjatkan kepada Allah hanya subuh saja, enggak. Kapanpun dia mau doa, silakan. Bahkan di ketika dia sujud, doa ini boleh. Di antara dua, di antara adzan dan iqamah boleh. Naam. Membaca doa ini. Apa permohonan pertama yang beliau sampaikan kepada Allah dan mohon kepada Allah adalah agar diberi ilmu nafi. Naam. Dalam hadis yang lain Rasul sebutkan juga riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Rasul menyebutkan sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa. Kalian mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kalian berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga Hasan al-Basri rahimahullah menjelaskan dari hadis ini, kata beliau, al-ilmu ilman, ilmu bil lisan wa ilmu bil qalb, fa ilmu al qalbi huwa al ilmu nafi wa ilmu lisan huwa hujjatullah ala ibni adam. Ilmu nafi adalah huwa ma basharul qalba فأوجب له السكينة والخشوع والاختبات لله عز وجل وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم على بني آدم. Ilmu itu ada dua, kata beliau, ilmu naf, ilmu ada dua, ilmu lisan, ilmu yang disampaikan oleh lisan, dan ilmu yang menyentuh dalam kalbu yang paling dalam. Ilmu yang menyentuh dalam kalbu yang paling dalam itulah ilmu yang bermanfaat. Yang mana ketika ilmu itu menyentuh dalam kalbu seorang muslim atau muslimah akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan kekhusyukan dan tunduk patuh kepada Allah. Adapun ilmu yang tidak menyentuh qalbu, ilmu yang hanya ada di lisan, itu hujjatullah ala bani Adam, bumerang bagi ibnu Adam yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an Rasul sebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik, kata Rasul. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik, Qur'an itu, Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, pembela bagi kamu nanti di hari kiamat ketika Al-Qur'an itu kau pelajari, kau baca, kau amalkan kandungannya dengan ikhlas tunduk kepada Allah, itu Al-Qur'an akan membelamu nanti di hari kiamat. Tapi ketika Al-Qur'an wala dibaca, wala dipelajari kandungannya, wala diamalkan kandungan Al-Qur'an, itu bumerang bagi kalian. Hujjatun 'alaikum. Maka ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk umroh ataupun haji, tatkala kita umroh tawaf di Ka'bah 7 putaran, setiap nyampe di rukun Yamani dan Hajar Aswad, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu mustahab untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rob, ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah. Al-hasanah fid dunya, hasanah yang kita mohon kepada Allah di dunia adalah segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, termasuk rizki yang halal, hasanah. Tapi dari semua hasanah itu yang terbaik adalah al-ilmu nafik wal-amalus soleh. Yang kita pajakan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, itulah hasanah yang kita mohon kepada Allah di dunia ini. Sungguh alangkah nikmat dan mulianya ketika hamba Allah berdoa kepada Allah dengan doa ini dikabulkan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang selalu kita mohon kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, wahai Allah Azza wa Jalla, berikan kami di akhirat itu kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, kita mohon kepada Allah. Yang terbaik dari yang baik itu ialah al-maghfirah wal-jannah, ampunan dari Allah dan surga Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, bentengi kami ya Allah dari siksaan api neraka. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu nafi adalah ilmu Al-Qur'an sunnah yang difahami oleh salaful ummah, kemudian diamalkan ilmu Al-Qur'an dan sunnah tersebut, kemudian didakwahkan, dan lebih sempurna lagi ketika dia berdakwah di atas ilmu sabar alal adasi, atas gangguan yang mengganggu ketika dia berdakwah di jalan Allah. Nah, itulah tingkatan manusia terbaik kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu nafik diamalkan, didakwahkan, disebarkan ke umat manusia, dan sabar atas gangguan orang yang mengganggu ketika dia dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, itu yang kita mohon kepada Allah bimbingan Rasul tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setelah itu apa katanya tadi? Giliran waris dan taiban hafal semua. Nah, pasih bukan waris dan taiban, rizqan taiban. Saya kan demikian. Iya kan? Duh, kenapa manusia rizki jangan diartikan sempit ya kawan. Hati-hati, rizki itu jangan diartikan sempit hanya harta dunia, uanglah bahasa kita. Bukan hanya itu. Orang-orang Arab biasa ketika diberi oleh Allah karunia anak,
Dia nyampaikan kepada sahabatnya, walhamdulillah ya akhi, rizqtu bil walad al-barakah. Begitu. Aku diberi rezeki oleh Allah anak semalam. Makanya kata Syekh bin Bas rahimahullah, wa minal ma'lum anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Perlu diketahui bahwa rizki yang paling afdol yang Allah berikan kepada hamba-Nya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Terus apakah ketika diberi harta dunia uang bukan rizki? Rizki termasuk rizki yang halal tentunya, yang kita inginkan kan demikian, yang kita cari, yang kita tuntut rizki yang halal masuk rizki ya kawan. Dan manusia cinta kepada dunia, kepada harta itu lumrah. Dan itu karakter manusia. Innal insana li hubbil khairi la syadid, kata Allah. Sungguh manusia itu cintanya kepada al-khair. Al-khair adalah mal, harta, sangat. Cuman oleh Allah ditanbih, la tulhikum amwalukum wala auladukum min adzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah, lalai terhadap apa yang Allah wajibkan kepada kalian sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai. Nah, jadi kita lihat bagaimana nanti para ulama menjelaskan tentang perkara ini. Nami ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian warizqan thayyiban. Warizqan thayyiban ya. Hah? Nah, dalam lain rizqan thayyiban, di sini rizqan apa tadi? Nah, wasi'an. Masih kurang, Pak. Jazakallah. Jadi di dalam lain lafadznya itu rizqan thayyiban, rizki yang baik. Di sini rizqan wasi'an. Kita baca rizqan thayyiban di riwayat lain. Kata para ulama menunjukkan bahwa rizki itu ada dua. Naam, thayyib wa khabith. Rizki yang thayyib yang baik dan rizki yang khabith. Rizki yang jelek, buruk. Wallahu ta'ala la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima amalannya kecuali yang thayyib, yang baik. Naam. Dan Allah memerintah kepada orang mukmin sama dengan perintah Allah kepada para rasulnya. Ya ayuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kata Allah kepada para rasul, wahai para rasul, rasul Allah azza wajal, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramallah soleh kalian. Perintah Allah kepada para rasul sama dengan perintah Allah kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makan oleh kalian dari yang baik yang telah kami rizqkan kepada kalian. Nah, sama di sini adalah makanan yang baik yang diperintah oleh Allah untuk dimakan oleh para rasul dan oleh orang-orang mukmin. Perintah Allah kepada kedua ini agar makan-makan yang baik. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti makanan yang buruk, yang jelek dilarang oleh Allah untuk dimakan dan akan berdampak buruk. Yang dari perkara yang haram tentunya, tentunya adalah makanan yang dari hasil haram. Nah, oleh karena itu Dalam potongan hadis ketika Rasul mengisahkan seorang yang yutilus safar as'ad akbar yamutu yadahi ila sama wa qala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidali. Nah, seorang yang dalam melakukan safar yang panjang, capek, lusuh, lesut, penuh dengan debu. Nah, kemudian menengadahkan ke atas langit tangannya sembari menyatakan ya Rob, ya Rob. Tapi makanan dia yang dimakan dari perkara yang haram, minum yang diminum dari perkara yang haram, baju yang dikenakan dari perkara yang haram, dan dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Apa kata Rasul? Fa anna yusajabu lidzalik. Dari mana mau diterima doanya, wong semua dari perkara yang haram. Asy-syahid barakallahu fikum, di sini tentu pada disebutkan bahwa Allah la yaqbalu illa thayyib. Sedekah min hulul tidak diterima oleh Allah. Sedekah yang dia sedekahkan dari penipuan. Karena Allah itu maha indah, maha baik, dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Harta, harta kaitan dengan manusia yang punya, yang dimiliki oleh manusia ini, yang dipegang, itu ada dua kemungkinan. Iman, orang itu ditinggalkan oleh hartanya. Iman, hartanya meninggalkan dia. Nah, di antara dua itu, dia kumpulkan harta itu, kumpulkan harta, kumpulkan banyak. Subhanallah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Mati dia. Dia meninggalkan hartanya. Kedua, dia kumpulkan harta itu, kumpulkan. Subhanallah, kebakaran. Dicuri atau dirampok atau ditipu, macam-macam. Ditinggal oleh hartanya. Makanya, harta yang baik itu adalah harta yang nanti akan disebutkan bagaimana Ali bin Abi Thalib menjelaskan dalam perkara ini, harta yang bermanfaat, harta yang terbimbing oleh bimbingan ilmu. Suatu yang ma'ruf yang antum ketahui bersama bahwa tatkala kita meninggal mati, diantarkan ke makam, ke kuburan, yang mengikuti mayat dari rumah menuju ke kuburan itu ialah tiga: hartanya, keluarganya, amalannya. Yang menyertai mayat ke pemakaman, ke liang lahat itu amalannya, keluarga, dan hartanya kembali. Makanya jadikan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini betul-betul, kalau bahasa sekarang kita, dialokasikan fisabilillah. Berarti kita harus tahu ilmunya fisabilillah itu kemana, agar harta ini bermanfaat, agar kita bisa mendapatkan hasil dari harta ini nanti di hari akhir, diinfakkan secara ikhlas kepada kita, diikhlaskan secara ikhlas kepada anak istri, diinfakkan kepada kerabat kita, diinfakkan fisabilillah membangun masjid, membangun madrasah untuk tempat tarbiyatul abna wal banat, ahlus sunnah, anak yatim, fakir miskin. Siapa saja yang datang dengannya syariat untuk dikeluarkan harta kita ke situ, berikan ke situ semua, pada porsinya semua. dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bermanfaat. Amal jariah. Nah, antum lihat bagaimana Syekh bin Baz, kita contoh Syekh bin Baz rahimahullah, luar biasa. Harta beliau kemana-mana. Artinya enggak diumumkan, setelah meninggal baru yang bicara pun bukan Syekh bin Baz dan bukan keluarganya. Mereka yang mendapatkan rizki, yang mendapatkan harta dari Syekh bin Baz itu yang bicara. Sampai di negeri lain itu sampai menangis ketika mendengar Syekh bin Baz meninggal, menangis. Orang ini tukang bersih-bersih masjid. Di luar negeri, bukan di Saudi, di luar Saudi. Tiap bulan dapat mukasa dari Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika meninggal, duduk menangis, merenung menangis, ditanya, apa yang kau tangisi? Apa jawabannya? Orang yang selama ini memberikan aku buka akses itu, harta itu sudah meninggal. Kalau dia enggak ngomong, enggak akan terblow up. Nah, dan itu di, ya itu sebenarnya mencontoh salah, artinya Fatimah radhiyallahu anha, naam, Asma radhiyallahu anha pun juga seperti itu. Naam, binti Abu Bakar itu ketika punya harta, hari itu juga punya, hari itu juga disalurkan. Kalau Aisyah dikumpulkan begitu cukup, dibagi-bagikan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diberi amalan yang mutaqabbal, amalan yang diterima. Nah, artinya apa? Ini ada isyarah dari doa ini, annahu laisa kullu amalin yataqarrabu bihi al-'abdu ilallah mutaqabbalan. Tidak semua amalan yang dengan itu hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah itu diterima oleh Allah, enggak semua. Makanya kita mohon kepada Allah amalan yang diterima. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan soleh. Lah, amalan soleh itu artinya, maknanya adalah amalan yang diamalkan untuk taat atau mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas, murni hanya untuk Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh. Artinya ketika seorang muslim beramal ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana juga ketika amalan itu sesuai persis dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima oleh Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah azza wajal yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan agar supaya kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalannya, menguji. Lihat dulu untuk menguji diri kalian, siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, kata Fudzail bin Iyad rahimahullah, yang ikhlas karena Allah azza wa jal dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tuntut dan harus kita cari, harus kita rebut dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya apa, supaya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sangatlah luas maknanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau cari, engkau upayakan apa yang kau cari dari apa yang kau inginkan, dari apa yang Allah berikan kepada engkau untuk akhirat kalian. Dan jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini kita dapat nasihat dari Aun Ibnu Abdullah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya inna qauman, kata beliau, yad'unaha ala ghairi mawdhi'iha. Ada satu kaum yang meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, diletakkan untuk apa? Untuk hidup full mencari dunia. Namun kata beliau, sesungguhnya maknanya, tafsirnya adalah ta'mal fiha bi ta'atillah. Kau beramal di mana? Fiha, di dunia itu, untuk taat kepada Allah. Kalaulah seorang abah, kepala rumah tangga, suami, dia cari ma'isyah, ya kan? Kan dia dibebani secara syar'i untuk menafkahi anak istrinya. Ikhlaskan karena Allah, tunduk dalam rangka taat kepada Allah dalam cari ma'isyah agar bernilai ibadah. Yang mana Rasul sebutkan lukmatun anfaqtah li ahli khairum minad dunya wa ma fiha, satu suapan yang kau berikan, kau nafkahkan kepada keluargamu, itu lebih baik dunia dan seisinya. Seperti itu. Nah, ikhlaskan karena Allah, tunduk kepada Allah. Kenapa antum cari ma'isyah? Iya, kewajiban ana sebagai seorang suami untuk menafkahi anak istri kami. Kau cari untuk apa? Karena Allah, ikhlas tunduk kepada Allah. Karena Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Oh gitu ya, na'am. Harapannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syariat dilarang rakus kepada dunia. Ya. Sampai Allah sebutkan allahakum takatsur. At-takatsur, kata Allah, terus nunggu harta itu akan menyebabkan engkau lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah. Sampai kapan engkau demikian ini, kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke liang lahat. Jika engkau tidak tunduk dan taat kepada Allah, itu dampak buruknya dalam mencari harta. Nah, yang hidupnya hanya mengumpul-ngumpulkan harta dan berbangga-bangga, bermewah-mewahan dalam dunia dan harta, na'udzubillah min dzalik, tercelah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. fatamurghana. Makanya perhatikan satu persatu tentang ayat tadi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, wala tansa nasibaka minad dunya, kata beliau, antamala fiha li akhiratika. Kau beramal di dunia ini untuk akhiratmu. Hasan al-Basri rahimahullah menafsirkan, wala tansa nasibaka minad dunya ma ahallallahu laka minha laka fihi ghaniyun wa kifayah. Masya Allah, apa yang Allah halalkan kepada kamu dari dunia itu cukup bagi kamu orang yang kaya, dan cukup bagimu yang Allah halalkan. Nah, yang namanya kaya hakikatnya bukan kaya harta. Hakikat kaya itu bukan hak, bukan banyak harta. Laisal ghina bi kasratil arq. Wah, kaya itu bukan banyaknya harta. Ghina, kaya itu ghina nafs. Ghina nafs. Kaya hati. Antum kira orang mungkin ya sebagian kaum muslimin itu enak. Kenapa enak? Hebatnya, tinggal duduk di rumah aja dia miliaran omsetnya. Iya tak? Iya. Apa sih kerjanya? Satu kontainer telur, dua kontainer makanan ternak, lima kontainer apa namanya beras, tujuh kontainer gula, itu sekian kontainer itu, sehingga omsetnya miliaran dia, tenang dia di rumah aja. Siapa yang bilang tenang? Nah, telepon jam 1 malam, Pak, kontainernya kepreset di tol, terus roboh. Waduh, cepat anda pun anu. Pak, telurnya satu kontainer roboh. Itu kalau ngerti akan padaroloh, pakai tahu padaroloh. Itu ditabrak dari belakang. Wah, yang pecah. Terus anuaya itu ya, apa caranya? Sebentar, ke anu dulu. Pak, yang tiga kontainer itu beras. Kenapa? Banyak lepas. Di mana? Di tol Cipali seumpamanya. Terus ya sudah Pak, enggak bisa jalan, mandek kerak. Tumpah sebagian yang tumpah. Sebentar anu. Anu kafe sampai subuh dia telepon enggak bisa tidur. Tenang. Itulah kepikirannya. Nah, makanya orang yang diberi oleh Allah kesehatan, ya kan, kesehatan, ketentraman, sejuk bersama anak istri, makan sarapan seadanya secukupnya, qanaah, siang makan, sore makan, seakan-akan dunia milik dia. Dah kepikiran ban bocor, wala metus, wala apa, wala kita berada di belakang untuk apa, dah ada, tenang. Nah, belum lagi nanti di hari kiamat. Anjang urusannya untuk harta ini. Makanya sudahlah, gak usah ruwet-ruwet, cari akhiratnya aja dah. Ya apa bimbingan Allah dan Rasulullah dalam ayat tersebut, kita terapkan. Nikmat ya ikhwan, barakallahu fikum. Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Apa doa tersebut? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa ini disebutkan, ya Allah, aslih li dini, perbaiki agamaku ya Allah, yang mana ini merupakan peganganku, jaminanku, yang aku andalkan, yang aku persiapkan untuk akhirat kelak ya Allah. Dan perbaiki bagiku duniaku ya Allah, yang ini merupakan maisyahku, kehidupanku di dunia ini, yang halal, yang baik, kemudian tidak terfitnah dengan dunia. Nah, kemudian tidak pelit, tidak kikir, diinfakkan di jalan yang Allah ridhoi, itu asli. Dijaga dan diperbaiki. Mohon kepada Allah agar betul-betul diberi hidayah untuk mempergunakan dunia pada porsi menurut syar'i, sehingga semua serba tepat, serba pas. Dan perbaiki ya Allah untuk diriku akhiratku, yang itu merupakan nanti tempat kembaliku ya Allah. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya agamaku ini benar, akhiratku juga demikian, tenteram, bahagia, dunia pun juga demikian, terbimbing dengan bimbingan ilahi. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hal ini, ingat, bukan berarti ada sebagian oknum yang menuduh bahwa salafi itu malas kerja. Malas atau tidak mau kerja. Tentunya itu murni tuduhan. Kalau afrod person, kita enggak mikir. Sebab dia nyebut salafi. Ya, tentunya kan enggak mungkin ahlu sunnah salafi itu malas kerja cari naik, malas dulu ya, atau tidak mau kerja karena tidak ada bimbingan yang sama sekali yang seperti itu. Tidak mungkin, siapa yang mencontohkan demikian? Rasulullah kerja sampai ke Syam, dagang, sahabatnya juga dagang, hidup di masa Rasul. Nah, artinya jangan sampai kita memahami, oh berarti kita tidak boleh kerja, jangan. Imam Ahmad pernah ditanya, rahimahullah. Nah, ditanya beliau, ma taqulu fi rajulin qa'ada fi baitihi aw fi masjidihi? Nam wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi. Penanya ini kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, kef menurut antum, kalau bahasa kita ya biar enak dipahami, kef menurut antum, seseorang yang dia ini kerjaannya duduk di rumahnya, duduk di atau duduk di masjid, dan dia menyatakan orang ini yang duduk di rumah, yang di masjid tadi duduk-duduk di kerjanya itu. Kata dia, anak saya enggak akan bekerja sedikit pun sampai datang kepada kursi. Apa kata Imam Ahmad kira-kira? Kata beliau, hadza rajulun jahlul ilm. Orang itu menunjukkan tidak punya ilmu. Nah, ingat namanya kerja tidak harus banting pulang mulai dari subuh sampai maghrib itu harus kerja. Enggak. Apa yang bagi dia mudah dan punya keahlian, kerja di situ. Yang dengan kerja dan keahlian itu tidak melalaikan ibadah kepada Allah dan thalabul ilm. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu kan yang terpenting, jangan sampai kerjaan itu menyebabkan dia lalai thalabul ilmunya. Jangan sampai demikian. Rugi besar. Kalau sampai dia kerja banting tulang sementara yang wajib fardu menuntut ilmu dia tinggalkan, rugi besar. Nah, makanya disebutkan oleh Qasim ibn Salam ibn Miskin, kata beliau, telah mengabarkan kepadaku ayahku, Sa'altul Hasan an hadhil ayah, aku pernah tanya kepada Hasan Basri tentang ayat ini, walatan sanasibka minad dunia. Naam. Qala amaruhu an ya'khudha min malihi qadra aisyatihi. Naam. Ketika ditanya tentang walatan sanasibka minad dunia, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia, kata beliau Hasan Basri memerintah ayahku untuk menjadikan dan mengambil harta di dunia ini bagiannya sekedar untuk hidup. Nah, ada porsi untuk itu. Nah, makanya disebutkan kisah, ya, subhanallah. Ibnu Qasim itu menyebutkan kisahnya Malik bin Anas rahimahullah dalam Thalabul Ilm. Pernah beliau mengambil bagian dari atap rumahnya itu, diambil, dipotong, dijual untuk Thalabul Ilm. Untuk thalabul ilm, sampai seperti itu. Sehingga bagi kita tentu tidak ada pilihan lain untuk mencontoh kecuali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dan para sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi'in terus dalam menyikapi kita hidup ini, apa antara bekerja dengan thalabul ilm, antara bekerja dengan thalabul ilm. Tadi disebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga kamu. Dengan ilmu kamu dijaga. Penjagaannya setidaknya ilmu akan mengarahkan kepada engkau untuk beramal soleh, berbuat baik, taat kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah dan seterusnya. Ilmu akan menjaga kamu agar kamu tidak terjerumus dalam perkara yang haram, maksiat, dosa. Ilmu yang menjagamu. Fal ilmu, kata beliau, yahrusul insan minal wuku'i fi syahawati wasyubuhat. Ilmu itu akan menjaga manusia dari keterjatuhan dalam urusan syahwat dan syubuhat. Itu ilmu. Ilmu bisa menepis. Naam. Bagi orang-orang yang mau terjatuh dalam fitnah harta dunia, jangan, itu haram. Jangan, ini nanti akan jatuh pada riba. Jangan, ini nanti akan jatuh kepada penipuan. Jangan, ini nanti akan jatuh. Jangan, ini nanti akan mencelakakan kamu. Jangan, nanti kamu akan rugi, bangkrut. Ilmu yang menjaganya seperti itu. Jangan, nanti kau lalai ibadah kepada Allah. Sudahlah, jangan. Itu ilmu yang menjelaskan itu. Nah, ayatnya, hadisnya, semua diterangkan. Juga ilmu akan menjaga kamu dari terjerumus pada pemikiran dan aliran yang menyimpang. Itu ya Pak, jangan. Itu sesuatu kenapa? Semua yang selain dia dikafirkan. Itu semua najis menurut dia. Karena eksklusif orang. Secara bayatnya, bayat yang menentang syariat. Jangan ikut. Itu lah iya. Kerjaannya syirik tiap hari. Na'udzubillah. Itulah itu. Nah, masa pemerintah dihujat di tengah-tengah halayak di mimbar-mimbar demo itu bukan bagian dari Islam. Itulah itu agama dipukur dengan akal pikirannya. Ya enggak sesuai dengan akal pikirannya ditolak. Itulah itu juga demikian. Dosa dihalalkan, bayangkan. Na'udzubillah, itu ilmu yang menerangkan. Sudah. Wa ammal mal fayahtaju ila harisin. Harta butuh orang yang menjaga. Tidak menjagamu harta itu. Tidak, ilmu yang menjagamu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Perlu diketahui bahwa hal yang juga mungkin perlu kita terangkan, naam. Ilmu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yuzakku 'alal infaq. Fal ilmu yuzakku 'alal infaq. Ilmu itu dibersihkan dengan cara infak. Zakatul ilm, maksudnya dengan zakatul ilm bil amal. Zakatnya ilmu itu diamalkan. Sebagian ulama menjelaskan juga zakatnya ilmu adalah diajarkan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita berpikir dan introspeksi. Ini bagian daripada orang cerdas secara syar'i adalah ketika dia hidupnya selalu muhasabah. Selalu introspeksi. Apa yang memang kita ini salah, yang kesalahan itu berkaitan dengan Allah, hak Allah, kita segera taubat istighfar kepada Allah untuk memperbaiki diri. Apa yang memang kesalahannya itu berkaitan dengan hamba Allah, sesama kita, kita mohon maafkan untuk memperbaiki diri dan berbuat baik kepadanya. Apa yang memang kita ini gak tahu dalam agama ini, belajar untuk ilmu agar kita tahu, agar kita paham. Apa yang memang kita ini selama ini bengkok, tidak lurus, cari ilmu agar supaya yang bengkok itu menjadi lurus, dibenahi. Apa yang memang kita lakukan ini al-haq, di atas sunnah, maka kita mohon kepada Allah agar istiqomah dalam menjalani sunnah tersebut dan al-haq tersebut. Oleh karenanya, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk selalu sibuk dengan ilmu, untuk selalu kembali kepada ilmu dan mencari ilmu, agar terbimbing langkah-langkah kita, amalan kita dan niat kita semua dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup pada malam ini apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi anda pribadi terkhusus dan antum sekalian yang hadir dan yang mendengarkan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.